қазіргі таңда Алматы облысы Талдықорған қаласы Ескелді ауданы мәдениет бөлімінде жұмыс жасаймын. 12 жылдан астам уақыт болды. Сол мәдениет бөлімінің қасынан құрылған Аяна би ансамблі қазіргі таңда республикалық халықаралық конкурстарға қатысып, қазақ би өнерін үлкен деңгейде көрсетіп жүр. Осы Жұлдыз ТВ каналына барлық ұжымына, осы жас өнерпаздарды қазақ би өнеріне қосқан үлесін бағалап, бізге осындай құрмет көрсетіп жатқандарыңызға шын жүректен рахмет айтамыз.
Қазіргі уақытта қанша ұстаздарыңыз бар?
Қазіргі таңда менде 200-ден астам шәкіртім бар. Сонымен бірге ұстаздық өмірімді Алматы облысы Талдықорған қаласы Ескелді ауданы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектеп гимназиясында, сонымен бірге орта мектеп Титов атындағы орта мектепте ұстаздық өмірімді жалғастырудамын. Қазіргі менің шәкірттерім республикалық халықаралық конкурстарда қазақ би өнерін үлкен деңгейде көрсетіп жатыр. Бізге бірден бір осындай жас өнерпаздарды қолдау көрсетіп түрткі болып отырған Алматы облысының халық шығармашылық басшылығына, мәдениет бөліміне, сонымен бірге Ескелді аудандық әкімшілік бөліміне, мәдениет қызметкерлерінің барлығына алғысымды білдіремін. Сонымен қатар Жұлдыз телеарнасының ұжымына, міне біздің қазақ би өнеріне қосқан үлесімізді бағалап, бізге осындай құрмет көрсетіп жатқандарыңызға алғыс білдіремін. Қазақ еліне барлығына, еліміз аман, жұртымыз тыныш, қам қайғысыз аман болсын.